Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono aš Rita Kievišienė, vedu laidą Renkuosi sutarti ir šiandien mano pašnekovė svečiuose nuostabi moteris, kolegė, kur kartu studijavome, Asta Balperienė, kognityvinės elgesio terapijos praktikė bei dėmesingumo mokytoja. Labas, Asta.
Sveika, Rita, ir sveiki klausytojai.
Taip, netikėtai turbūt, ar ne, šiandieną tas susitikimas, bet jis įvyko ir dėkoju, kad tu atėjai. Prisimenu tave, mes pažinom turbūt prieš kokius gerus 5 metus, kai studijavome, taip. Ir man visą laiką, kiek susitikdavom per seminarus, per mokymus, buvo tokia labai rūpestingumo įsikūnymas, toks nuoširdumo, toks tikrumo. Aš kai tokia dažnai būnu, nežinau, tokia kitokia, tai labai va, tas buvimas šalia tavęs man padėdavo irgi būti ramesnė. Tikresniai, tikresniai ir netgi nuoširdesniai, tai aš labai to mokiausi iš tavęs. Taip. Ir dar vienas momentas, kuris įstrigo, kai važiavom kartu irgi iš studijų, kai tu pasakojai, kad jūs liktai gyvenote 2 kambarių bute ir priėmėte kažką, tai atvažiavusi iš užsienio ar studijuoti, ar pagal mainų programą. Ir tada man toks irgi buvo jausmas, toks ir mintis, tokia atrodo, ir tas butas nedidelis, ir jūs visi sutalpinot, sutilpote taip visi kartu su kitu žmogum, su žmogum, kurio nepažinojote. Ir man kažkaip tai buvo tarsi pavyzdys vaikams, ką tu gali parodyti savo vaikams, kaip tu elgiesi, koks tavo elgesys ar ne, ką tu deklaruoji. Tai kaip va tavo ta, nežinau, motinystė tavo gal, ar apie vaikus savo, truputėlį, jeigu taip tik trumpai, ar ne, va.
Ačiū, Rita, labai už gražius žodžius, labai daug gražiai prisakėjai, labai labai dėkinga. Ir tavyje matau labai daug gražių savybių ir švelnumą ir gerumą įsikūnimą. O apie motinystę, tai aš turiu sūnų, kuriam jau to 18 metų ir labai jį myliu. Ir aš galvoju, ką geriausiai galima vaikam duoti, tai meilė ir priėmimą. Priėmimą tokį, kokie jie yra. O jeigu atsiliepinti tavo tą pasakymą apie keliautojus, tai pas mus tiesiog atvažiuodavo kartais keliautojai iš įvairių šalių ir jie tiesiog būdavo, gyvendavo kažkiek tai pas mus 2-3 dienas. Tai tiesiog būdavo labai įdomu pajausti kitą žmogą ir suprasti, kad kitas žmogus, kad ir kitoj šaly gyvena, jis irgi turi tuos pačius rūpesčius, turi tas pačias ir problemas, arba tuos pačius džiaugsmus. Ir iš tiesų, va, tie mūsų keliautojai, kur būdavo, tai daugiau buvo vyro idėja, jie irgi praturtina mūsų būti.
Kaip įdomu, taip, daug kas renkasi kelionės, nu, aišku, gal ir pažinimą ir kitų šalių, bet kelionėse tu pažįsti tuos kitus žmonės, taip aplinką, o pas tave tarsi atvažiavo pas tave, taip, kad tu susipažintum su kitom šalim, su kitom kultūrom, vat, tiesiog toks palyginimas, kaip mes galim kartais tuos, nesakau tuos pačius, bet dalykus pamatyti skirtingai, taip, va tu su kita kultūra, kitos kultūros žmonėmis pas save, namuose tarsi ar nesu susipažinai tame.
Taip, ir mes keliaudavom tiesiog ir pas kitus žmonės, tai ne tie, kurie atkeliaudavo būtent pas kažkurios kitus, ir tikrai, va, buvo smagu pamatyti daug nuoširdumo, kad tiesiog nepažįstami žmonės užleidžia tau kambarį, tiesiog palieka raktus, nors pirmą kartą tave mato, tiesiog. Aš kažkaip tai vat tuo metu supratau, kad tikrai pasaulis saugus ir yra daug gerų žmonių ir tiesiog yra smagu gyventi. Tai yra, į ką mes dėmesį atkreipiam, ne ko trūksta, o daliniesi tuo, ką turi ir tiesiog matai ir džiaugiesi tuo, ką turi. Tai tiesiog tas.
Oi, tu priminėjau, šventėm pasaulinės psichikos sveikatos dieną, ne šventėm, minėjom gal labai, ir paskambino kolegė Rasa, mūsų bendra pažįstama, ir aš taip tarsi, na nežinau, ar skundžiausi, gal ar sakiau, čia mano dukra ten dukrytė koja susilaužė, čia toks rūpesis, ir mes taip, na taip išklausę gražiai, leido man taip pasisakyti, taip, ir taip baigiant pokalbį, Rasa sako, Rita, o kas tave džiugina? Ir va tas dėmesio nukreipimas, kur tu ką tik minėjai, man tiek atvėrė nuo to tokio džiaugsmo ir tokio, kad vaikai yra tai, kuom aš džiaugiuosi, taip, mano vaikai, sakykime, mano šeima, tai nežinau, tas toks gavosi, kad su tokiu džiugiuosi aš nuėjau ir pas vieną savo mergaitę ir pas kitą, tai va, kur tas dėmesys, ar tu matai tą gipsą sudėtą ant kojos, ar tu matai, kaip jin dabar šokinėja po kambarį, žinai, rinėja visokius, kaip sakyt, triukus su tako ir džiaugiasi, netgi būdama namie, ir tą ryšį su klasiokais išlaikė tom kitokiom priemonėm per tuos telefonus. Visus, tai kur tas mūsų ar ne dėmesys vis tik jis tikrai kiek gali mūsų savijautą įtakoti.
Aš tai galvoju, tai labai svarbu, kur tas mūsų dėmesys, nes mes turim tą dalyką dėmesį ir galime išmokti jį valdyti. Ir vat būtent ir vaikus vat mokinu, kaip išmokti, kur pastebėti, kur tas būtent dėmesys, ar jisai praeitį, ar ateitį, ar dabar, ir būtent kur aš noriu matyti, ar man kažko tai trūksta, nesiseka, ar kaip tik bijau, kad kažko tai negaučiau blogo pažymio, būtent vat su vaikais, kai dirbu, matau, pas juos labai yra didelė vat ta baimė tiesiog negauti blogo pažymio įvertinimo.
Taip, ir čia yra iš baimės tokios, baimės tėvų, ar turi jie galbūt kontroliuojančius tėvus, sakykime, ar ne, kurie ten kišasi jų, tarsi privalo ten vaikas papasakot būtinai, kad dieną veikia, jau tai privalo, arba tokiu autoritetu gal netgi tėvai nusprendžia, ką vaikas turi daryti, net nepasitarę galbūt su juo, ar ten su paaugliu, sakykime, ar ne, arba tėvai galbūt netgi tą kalties jausmą gal sukelia, jeigu vaikas ten kokį pažymį blogą gauna ir po to nekalba su juo, tai vaikai kaip ir bijo tarsi, bijo būti neįvertinti ar bijo tėvų.
Aš galvoju, kad yra keli variantai. Tiesiog bijo blogai būti įvertinti, nes bijo to įvertinimo, klasioko ir tėvų, nes iš tiesų labai dažnai tėvai būtent į rezultatą jie nori, kad jeigu gausi mažiau negu 6, negu 7, tai tiesiog tada negausi to ir to, nebus apdovanojimų, nebus kompiuterio, o kažkaip tai tų gerų dalykų, vat, yra būtent į tą trūkumą labai daug ir labai į lyginimą, nes atlyginimą pasižiūrėk, aš tai geriau galėjau ir ypatingai vat, nu tėvai sako, vat, aš tai galėjau kitaip, aš pirmų nebuvau, bet kažkaip nesupranta, kad kiekvienas vaikas yra skirtingas ir kiekvienams vaikas turi skirtingus dalykus patirti šiame pasaulyje ir tas pažymys, aš sakau, jeigu jie galėtų, tai jie ir atneštų tą dešimtuką, bet realiai, kai baigsis mokslai, kai viskas tai, ką mes turėsime, ar mes norime atsitraukusi vaiką turėti būtent, kuris bijo mūsų, ar tą gerą santykį. Ir aš kažkuriuo tai metu būtent su savo sūnum irgi kažkaip tai vat pastebėjau, kad kai baigsis mokykla, tie santykiai dar turės tęstis. Ir labai svarbu tas geras santykis. Ir kur mano dėmesys, ar į jo pastangas, kad jisai deda tiek, kiek nori, kiek gali, ar į tai, kokį pažymį atneša.
Taip, ir ypač svarbu pirmosiose klasėse, pradinėse klasėse arba vaikutis dar kol yra iki mokyklinukas girti už pastangas, ne už rezultatą, už tai, kad stengiasi, kad įdeda pastangas. Kas dar, kokie dar ateina, tu vedi vaikams ir paaugliams mokymus, taip, dėmesingo, ar yra daug vaikų, kurie nevaldo dėmesio, hiperaktyvus, ar ateina ir ar padeda mokymai, praktikos, kurias
veikia? Yra visokių vaikų, aš sakau, ir tiesiog aš manau, kad padeda tai, kur mes dedam pastangas, mes tiesiog išmokstam pažinti save. Tai aš galvoju, vat labai trūksta mokyklose tų dalykų, kad vat, pavyzdžiui, pažinti save, pavyzdžiui, galėtų būti savęs pažinimo pamokos, vat, kad pažinti, kur yra mintis, kur yra jausmas, kokie jausmai būna, yra kokie impulsai, ką aš jaučiu kūne, nes iš tiesų daugelis vaikų ir netgi suaugusi gyvena savo mintyse. Ir svarbiausia, kad tiki tomis mintimis. Kažkas vaikui pasakė, kad nevykėlis ir jisai tuo tiki.
O kažkas metų tiki, sakykime, ar ne?
Taip. Ir netgi ateina vat saugia žmonės, kad pas juos kažkas tai vat pasakė klasė, kai buvo kokioj penktoj, kad jisai nevykėlis ar dar kokį žodį. Ir jie tuo tiki svarbiausia. Ir kažkaip tai tų faktų dabar per naują tarsi nepatikrina, jie taip tarsi užstrigė jų viduje. Tai aš galvoju, tą dėmesingumą vat galima ar jaunas, ar mažas, galima nuo mažens ugdyti. Ir galvoju, tai būtų svarbu tokia savęs pažinimo pamoka.
Taip, ir nesenai teko dalyvauti Lietuvos dėmesingo įsisąmoninimo konferencijoje, tai būtent ir dalinosi moksliniais tyrimais, kad labai dėmesingo įsisąmoninimo praktikos padeda autizmo sutrikimą turinčiams vaikams ir hiperaktyviems vaikams. Ir kartais, kai mes kalbam apie dėmesio valdymą, tai yra į tai, ką mes nukreipiam dėmesį. Aš labai kviečiu šeimas, kurios tikinčios yra, sakykime, arba vaikai, kurie tiki nukreipti savo dėmesį į maldą, išbūti maldoje be minčių, tokių, be to tokio, kai mintis laksto nuo vienos pusės į kitą, kad mokintis galbūt dėmesį sukaupti ir maldoje. Ir kituose dalykuose, taip, ką tu mokai, turbūt ir žiūrėjime, žiūrėjimas į lapą, šaidama radau mažutį lapą, nes galvojau apie vaikus, kalbėsim, taip, tarsi tas lapelis dar vaiko, kaip vaikas, taip, bet mes galim tą dėmesingumą lavinti žiūrėdami, taip.
Taip, žiūrėdami, tiesiog klausydami netgi kito. Netgi nekovodami, o klausydami, pavyzdžiui, nes daug būna ir vat su vaikais, ir vaikai, ir saugia, sako, kad ginčia, ir manęs neklauso, ir realiai neklauso, nes vienas ir kitas turi savo teisybę ir nemoka sustoti, nes vienas pradeda gintis, kitas pradeda pulti, arba kitas vengia, užtyla, ir tiesiog nėra to įsiklausimo ir pasakymo, a, tu pasaky, kad va taip, aš girdžiu tave, ir kitas, kad pasakytų, ir girdžiu tave, ir padarytų pauzę. Dažniausiai, nu, tarp vaikų ir tėvų vyksta kova ir jie, nu, dėl to nėra to tarsi susišnekėjimo, būtent šeimoje.
Ir toksai tarsi puolimas vienas kito, taip? Tai, nu, vienas gali būti scenarių šeimoje, kai vienas kita tarsi napuola, garsiai kalba ir niekas negirdi turbūt nei vieną, nei antrą pusę, nes kiekvienas, kaip tu sakai, nori įrodyti teisybę. Bet kitas, va, gal šeimos modelis yra, kai vienas kalba, o kitas tyli ir tylėdamas labai daug minčių verda pas jį, taip, tai irgi ne pats geriausias turbūt modelis.
Taip, tai irgi automatinis modelis, vat būtent kovoti, pulti arba vengti, tai vat tas yra vengimas. Tai irgi tikriausiai yra iš to, kad galbūt nepažįsta kažkokių jausmų arba netgi vengia jų. Jausmų, kuriuos vadina nemaloniais, pavyzdžiui, ar kaltė, ar pyktis. Ir iš tiesų, jeigu mes vengiame tų jausmų, po to gali jie sprogti kažkuriuo tai netikėtų metu. Ir netgi vat viena mergina pasidalino, sako, atrodo viskas buvo gerai, netyčia draugė numetė puodelį. Man negaila jau buvo, bet sako, aš taip sprogau. Ir realiai po to, kai mes aiškinamės toliau, kad nemoka išreikšti tų jausmų, tiesiog juos kaupia ir po to nedekvačiai sureaguoja.
Na, va, kaip ir sakai, sproksta, taip. Ypač paauglystėje, kai dar tie jausmai, kai dar mokosi tuos jausmus valdyti ir kai juos sunku iš tikrųjų taip labai, taip tą pyktį ar susierzinimą sumažinti ir suvaldyti. Ir galvoju, vat, kaip apie tuos jausmus kalbant, irgi paauglystėje turbūt labai patiria vaikai, paaugliai tokia galbūt ir sumaišti, kai jie atranda savo draugus, su kuriais jiem gera, su kuriais jie randa bendrą kalbą, su kuriais jie gali pasitarti ar būti savimi, sakykime, o tėvai nusprendžia, kad tas draugas yra per prastas ar netinkamas ir draudžia draugauti. Tai va, pagalvoju, kokia sumaištis paauglio širdyje turi būti, kai jis, na, savo kūnų, savo pojūčiai sako, kad tai geras draugas, gera draugystė, o tėvai sako, ne geras draugas, tai irgi kaip sumaištis ir turbūt tam paaugliui labai sunku išreikšti, ką jis jaučia. Taip, ir jis galbūt irgi tam bėgdamas nuo tėvų užsidaro duris ir nebendrauja. Tai va, kaip į tą sveiką bendravimą, kaip į tą sveiką susikalbėjimą pereiti. Kiekvienoje šeimoje turbūt iššūkis.
Aš galvoju, tikrai taip, nes negalime, sakykime, aš pastebėjau tiesiog, kad kai kurie vaikai tiesiog bijo tėvų, bijo pasakyti savo nuomonę, nes tėvai išsako savo, kaip turėtų būti, o neišgirsta, ką norėtų. Ir kartais nebūtinai vaikui reikia išpildyti, ką jisai norėtų, bet jam labai svarbu būti išgirstam tiesiog. Kad jį išgirstų, kad ir jo nuomonė. Ir va tas, ir galvoju, dar kažką norėjau pasakyti.
Ir jo nuomonė, kad išgirstų ar ne, bet ir jo jausmus atlieptų. Nes kai kurie tėvai neleidžia vaikams pykti, neleidžia susierzinti, nes mano, kad tie vaikai turi būti tik tai geri ir negali kažkokių tokių emocijų jausti, kurios nėra, kaip tu sakai, nemalonios, taip. Ir reikia įleisti vaikui tuos jausmus. Nes aš galvoju, saugiai šeimoje vaikas jaučiasi saugiai, kai jam leidžia visą jausmų paletę. Viską. Ir džiaugtis, ir, nu, aišku, su ribom, nes džiaugsmas, jeigu yra šokinėjimas ant sofos, gal su ribom, sakykime, taip. Bet ir džiaugsmas, ir pyktis, nes vaikas gali ir nusivilti, ir liūdėti gali, taip, ir būti, nu, nusiminęs gali. Ir tą pastebėti, tą jausmą, netgi manoma, kad yra labai gerai pastebėti, kad jausmą, kad tu esi nusiminęs, vaikas tuo metu jaučiasi labai suprantamas. Ir jam nebėra tokio priešiškumo, taip, jam nebėra to tokio rodinėjimo tokio, kad va, koks aš čia galiu būti, taip. Tas jausmo priėmimas irgi labai turbūt svarbu. Ir išmokimams pažinti gal emocijos, taip.
Taip, aš galvoju, tai labai svarbu pažinti būtent tą emociją, nes, vat, sakė apie pyktį, tai būtent pyktį ir mažiem vaikam, vat, kurią dieną buvau parduotuvėje, girdžiu, mama, nu mažas dar vaikutis, iš viso gal 3 metai, ko čia pyksti, iš karto sako, tai realiai ką daro, kad slopina emociją, bet galima pasakyti, aš girdžiu, tu pyksti ir kažko tai tu gal nori ir po to, kaip išgirsta, ko tu nori, aš girdžiu, bet aš girdžiu tave, labai svarbu vaikui ir žmogui vat, būti išgirstam, kad išgirstų ne tik jo jausmus ir emocijas ir mintis. Ir kitas dar dalykas, vat, kai sakėjai, tas priėmimas. Iš tiesų nėra lengva priimti tokias emocijas, kurias vadiname nemalonėmis. Būtent vat, tą pyktį, gėdą ar kaltę, tai nėra lengva priimti ir jas atpažinti. Ir iš tiesų didesnė žmonių dalis vengia tų atpažinimo ir pažinimo netgi savęs dėl to, kad turi susitikti su savo nerimu, su savo baime ar su savo pykčiu.
Taip. Suomių mokslininkai yra padarę tokį žemėlapį kūno ir nustatė, kuri kūno vieta reaguoja, kai kokia emocija būna. Na, mes matom jau ir kūniškai ten, kai supyksta vaikas, ten kumščius sugniaužia, gal ten pečius pakelia ar kaktas suraukia taip, bet emocija, pavyzdžiui, džiaugsmas labiausiai paliečia visą kūną ir krūtinė, ir rankos, ir galva. Jeigu mes turim kažkokį tai susierzinimą, vėlgi gali labai kaklinė dalis raumenų ir įsitemti. Tai yra netgi sukurtas žemėlapis, kur emocijos, kurioje vietoje labiausiai reaguoja kūnas, kai mes emociškai. Ir netaip paprasta pažinti emociją, taip kūnas kartais ir pasufleruoja.
Ta emocija tikrai nėra paprasta pažinti, nes jeigu mes juos nežinome ir niekas mums neįvardijo arba neleido jausti, tai ir mes po to savo neleidžiam jausti jos. Ir iš tiesų, vat būtent tas dėmesingumas ir pabuvimas su savimi tyloje leidžia mums pastebėti, nes mes labai daug laiko būname išorėje. Žiūrime, ką kiti sako, ką akis mato, ką oslė užuodžia, o pabuvimas su savim ramiai irgi mums gali tą atskleisti savęs pažinimą būtent. Staptelėjimas toks tai.
Taip, tų išorinių dirgiklių pakankamai daug. Ir va dabar šią savaitę konsultavau irgi paauglį, kai jis susierzina, jo strategija nusiraminti, tai yra telefonas, socialiniai tinklai ir jis tuo metu nusiramina. Bet čia turbūt ne pati geriausia ta strategija nusiraminimo, taip, ieškoti kitų.
Ką jisai daro realiai, jisai tiesiog pabėga, tas automatinis toks pilotas. Aš pabėgu, aš nieko nesprendžiu, aš einu ten, kur malonu man tuo metu ir tarsi jinai išnyksta tą, nes aš nueinu savo dėmesį nukreipiu ten, kur malonu ir nebūnu ten, kur nemalonu ir aš pabėgu. Toksai, sakyčiau, teisingas būdas būtų staptelti ir pasižiūrėti ir smalsiai patyrinėti, o kas man tą pyktį sukelia, kokie ten tie mano poreikiai yra ar kokie norai, kaip aš galėčiau sau kitaip padėti. Tiesiog va tą smalsumą ir čia prasideda nuo tokio ketinimo, va, kaip aš norėčiau, kaip būtų. Kaip turėtų būti, kaip aš galėčiau savo padėti, nes vat jeigu telefoną, mes vėl gyvenam svetimą gyvenimą tiesiog.
Taip, ir darom tai, kas lengviausia, bet greičiausiai nebepastebim, kiek laiko tam telefone prabūnam ir tos problemos, kaip tu sakai, nesprendžiam, o ją atitolinam galbūt taip, nesuvokdami, kas iš tikrųjų yra.
Man labai panašiai, vat, sakykim, tarsi, žinot, nu, po kilimėlių, vat, kažką tai, vat, nu, išluoja šiukšlės, aš kažkada tai, vat, būna kartais pašluodavo, nežinau, kur aš čia mačiau, bet kažkaip tai po kilimėlių. Bet realiai mes tarsi pašluojam, nereikia įsemtuvėlį dėti, bet jos yra. Vat, tiesiog taip, arba dar kitaip, vat, galima irgi tokį gal pavyzdį duoti. Vat, mes nešiojame kojinės ir tiesiog, nu, mes jas nešiojame ir jos būna nešvarios ir su ta problema, ar ne, vat, jinai nešvarumai visieną kaupėsi, ar ne, ar kažkokie tai. Arba, pavyzdžiui, vat, mes turime daržą, tai pikžolėsgi išraunam, o čia gali būti tam tikra pikžolė, jeigu mes nesusimastom ir toliau leidžiam tom pikžolėm aukti.
Tai kur rasti to samoningumo, to staptelėjimo, kad tie išoriniai impulsai nevaldytų, nes aš taip galvoju, išorinis impulsas, kai mes valdom emocijas, gali būti ir valgymas, taip, kai man liūdna ten užvalgo, arba kai susierzinu, užvalgau. Tai kaip vis tik tą samoningumą tokį rasti, staptelėjime, tyloje įsisąmoninime taip, kaip jaučiuosi, kaip kūnas jaučiasi taip.
Tik tai pradėti svarbiausia nuo pauzės, kad ir mažos pauzės, nuo staptelėjimo ir nebėgti nuo to, kas nepatinka, jeigu aš per daug valgau tenai ir toliau valgau ar ne, arba jeigu pavyzdžiui, jaučiu, kad problemą kažkokią turiu, bet lendu į socialinius tinklus, tai tiesiog staptelti ir savęs paklausti, kur aš esu, ką norėčiau gauti ir ar tai man suteikia tai, ko aš noriu. Ir aš galvoju, kad mes turime labai didelę savo viduje labai daug resursų, tik aš galvoju, kad jų nepanaudojam. Ir iš tiesų, kaip mes atsigrėžėme į save ir netgi į tas, vat, kaip mes vadiname problemas, aš juos dar sakyčiau iššūkius, ar tai, kas mums nepatinka, aš galvoju, va ten ir yra mūsų resursas, bet tai yra nuo to pirmo žingsnio. Aš stepteliu ir pasižiūriu, apsidairau, kur aš esu, čia ir dabar būtent. Ir nuo to viskas prasideda, nuo noro ir nuo veiksmo.
Aš primenu Marijos radijo klausytojams, kad dabar yra laida Renkuosi sutarti ir svečiuose yra Asta Balperienė, kognityvinio elgesio terapijos praktikė ir dėmesingumo mokytoja. Na ir tęsiam tada laidą toliau. Ir dar apie tą laisvę galbūt, tėvai labai tos laisvės suteikia vaikams. Kartais net ir tos kraštutinės laisvės. Tai kaip tas ribas galbūt turi savo kokio patyrimo?
Aš galvoju, nuo vaiko amžiaus priklauso tos ribos. Mažesniam yra mažesnės ribos, didesniam didesnės ir tiesiog daugiau to atsakomybių. Ir labai svarbu neprimesti, sakykime, tai ką aš norėčiau ar ne, kad darytų, bet labai svarbu tas susitarimas, manau. Labai svarbu susitarti ir aptarti. Ir tikriausiai bėda yra ta, kad dažnai, nu, tėvai neturi laiko, nes jie skuba, turi irgi savo dalykų ir va tame yra problema, sakyčiau, tokia.
Taip, susėsti kartu ir būtent aptarti, nes taisyklės, reikia taisyklių vis tiek, nes vaiko elgesiui vadovauti vaikui, jeigu jis yra nepilnametis, tai kaip ir reikia, taip. Ir taisyklės vis tiek rodo ką, rodo, kad mes mylim vaiką, kad rūpinamės juo, ribos ar nerodo. Ir va, kaip ir tu sakai, kad kartu galbūt jas kurti, kartu susėsti ir žiūrėti, kokios bus, na nežinau, bausmės čia tinkama žodžiai.
Sakyčiau, pasiekmės, teisingas.
Pasiekmės, taip, ar kažkokios privilegijos bus atimtos kažkuriam laikui, ten telefonas valanda be telefono, ar kažkurį taip, ar kažkokios lieps sutaisyti tėvai sugadintą daiktą, jeigu vaikas ten supyko ir tos emocijų dar nemoka valdyti, o daiktus laužo, tai tos ribos turbūt ir taisyklės turėtų irgi labai padėti.
Manau, kad padeda. Tik labai svarbu susitarti iš anksto, susitarti ir dar svarbu patiem tėvam laikytis taisyklių, nes sutikau ir tokių, kur sako, vat, tarpusavėje tėvai vienas tarsi draugas, o mama tiesiog griežtesnė būna ir dažnai tiesiog moteris būna tarsi griežtesnės, o tėvai tarsi nuolaidesni ir todėl aš sakau, kad labai svarbu, kad būtų bendras susitarimas, kad tarp mamos ir tėčio būtų vieninga strategija. Ir tada vaikui geriau, tada jisai saugesnis jaučiasi.
Jo, ir mes vėl grįžtam prie to bendravimo, prie to pokalbio, gal ir sąmoningo bendravimo taip, tėčio tarp su mama, ar paskui ir su vaiku, apie pokalbį ir apie poreikių išsiaiškinimą, turbūt taip, kokie poreikiai yra.
Taip, kas man svarbu. Ir, žinoma, atskirti tos poreikius ir norus, nes kartais norai gali būti labai dideli, tuo labiau kaip dabar tokia medija yra ir daug mes į išorę. Ir aš galvoju, labai svarbu, kad ir tėvai išmokintų vaikus dar tokį svarbų dalyką dėkingumą, kad išmokintų, kad patys būtų dėkingi vaikui vien dėl to, kad nu, pasakytų, kad aš džiaugiuosi, kad tu atėjai. Padėkoti. Kitas dalykas, vat, pavyzdžiui, aš atsiūlau visada tokią praktiką vat, vakare arba ryte atsikėlus, kad padėkoti, bet už tris dalykus atsikėlėjai ir gali padėkoti, kad šviečia saulė, kad turi namus, kad šilta. Nes dažniausiai ryte atsikėlė žmonės ir suaugę, ir vaikai, reikia į mokyklą, baisu, iš karto savo tokią nuostatą. Tai vat tokius naujus įpročius įvesti ir tiesiog vat nu irgi. Vaikus arba prieš miegą mokinti tokių vat paprastų dalykų kaip dėkingumas. Aš manau, tai įneša irgi gerų dalykų į šeimą.
Taip, nes dažnai yra, žinai, ta prašymo malda. Noriu to, Dieve, atsiųsk man tą, kad būtų taip. Pamirštam dėkingumo maldą arba dėkingumą už tai, ką turim. Gal net ir už tos, kaip tu, elementarius dalykus, kaip sakai, ar saulė, ar kad sveikas esu, ar kad galiu sutarti apie tą dėkingumą. Ir tai yra emocija, kuri irgi yra emocija, bet kurią mes vertinam kaip labiau teigiamą. Ir jeigu yra dėkingumas, tai tada nėra galbūt vietos ar nerimui, ar baimiai tokiai, galbūt nėra tiek daug vietos, jeigu yra dėkingumas. Taip, ačiū už tą priminimą tokį, būtent, kaip sakyti, ir pačių tėvų dėkingumas už įvairius dalykus ir mokyti tuo vaikus. Tai vat kaip ir tas geriausias auklėjimas turbūt yra savo pavyzdžių.
Taip, nes tėvai yra dažniausiai pavyzdys, nors jie kartais ir nenorėtų arba norėtų kaip tik, kad būtų, bet vaikai vat mokinasi ir aš pastebėjau, kai sako, mes tą sakom nedaryti, bet jie patys kartais daro, nes netgi yra apie tas pačias taisyklės, sako, mes bandėm daryti, aš klausiu tada, kiek ilgai, nu tai sako, po to mes pamirštam, tai sakau, labai svarbu yra tas nuoseklumas, nes tas nuoseklumas, nu, įpročiai mūsų labai veikia. Kaip ir dantis valytis valomės kasdien, nes mes įpratome.
Mes su savo šeima rašėm taisyklės, kai buvo dukrytė mano kokie 4 metai ir tarsi kiekvienas susirašėm savo pareigas. Ir jai netgi ir nieko nepaskyrėm, nes ir taip labai nustebau, kai jis sako, ką man reikia padaryti, o ką aš turiu padaryti. Tai va, kaip tarsi va, savo elgesiu, mes suaugę susirašėm, ką darom, o jau tai mažiukiai kaip ir nieko nepaskyrėm. Kad neužmiršti ir tų mažų vaikų įtraukti ir su mažom taisyklėm jom, su mažom užduotim jau įgūdžius. Lavinti įgūdžius, kad jis šeimos narys pilnavertis ir kad šeimos kasdienybėje tik darbų pasiskirstimai jie yra svarbus ir kad kiekvienas tas šeimos narys yra svarbus, kuriant tą šeimos gerovę. Taip, asta laikas irgi bėga mūsų. Ką mes dar galim? Vat apie meilę, truputėlį vat apie tą meilę, nes galima suvokti irgi vat kaip tą jausmų išreiškimą tokį, turbūt tą emocinės paramos labai. Tokį davimą vaikui ypatingai svarbu, taip, ir ypatingai gal net ir paauglystėje tos emocinės paramos davimą ir labai bendradarbiauti turbūt su vaiku bendradarbiauti, su vaiku, su paaugliu bendradarbiauti, toks meilės ar ne būtų.
Taip, aš galvoju, tas teisingas toks bendradarbiavimas, bet to tokio be kritiko, nes dažnai vat yra ta kritika iš tėvų, tu to nepadarėjai arba kažką blogai. Tai tiesiog vat tas bendradarbiavimas būtent ir pasakymas, ko aš norėčiau, o be tų etikečių klijavimą, tu nevykėlis, ar tau nepasisekė, žiūrėk, tas geriau, bet tu tokių kažkokių tai negražių žodžių, tiesiog apie faktus pašnekėti, pasakyti vat, aš norėčiau. Tiesiog arba aš tau linkėčiau, kad nebūtų labai to tokio griežtumo ir iš tiesų tas geronoriškumas būtų.
Taip, ir etiketės gali būti ir teigiamos, ten princesė ar ne mano princesė.
Taip, zuikelė. Gali būti. Taip.
Ir išmokti pasakyti turbūt, kad vaikui, ypač jeigu jis mažesnis, kad jam, jeigu pasakiau, ką padaryti, ten išplauti, galbūt indus buvo susitarimas, jis neišplovė, tai jo ten kaip nesmerkti, nepastoviai, nepriminti, nerodyti ten pirštu, bet tiesiog užtenka galbūt kitą kartą, jeigu jis neišplovė indų, pasakyti ne kitą kartą, bet tiesiog trumpai indai, neplauti indai, kad jis atsimintų, nes vaikas gali užmiršti elementariai, ką turi padaryti ir paskui sulaukti labai daug priekaištų iš tėvų. Tai mažiems vaikam yra labai geras toks, na, sakyčiau, gal ar metodas, ar kaip, trumpai tik priminti, arba raštelį netgi kitą kartą užklijuoti. Na ir neužmiršti pasakyti, kad arba aš supikau, kad tu neišplovė indus kitą kartą, kaip tariamės, arba aš ten, nežinau, gal nuliudau. Kad taip atsitiko, žiūrim ar ne, kaip padaryti. Tai vėlgi į tą bendravimą, kiek įmanoma ar ne, tokį kalbėjimą ir išsiaiškinimą, bet ne šaukimą, kad va, tu toks, anoks ir kodėl nepadarai, kas priklauso.
Taip, tėvai turėtų stabtelti prieš pradedant šaukti, nes dažnai, vat, kai ateina, aš pirmą klausimą paklausiu, ar dažnai būna taip, kad jūs kažką pasakote ar padarėte ir gailitės? Ir daugelis žmonių sako labai dažnai, kiti sako, rečiau padarau. Tai vat apie tą bendradarbiavimą, kaip sakai, kad nu, svarbu staptelti ir pasakyti, išreikšti jausmus ir ką aš norėčiau, o ne pradėti nupykti. Ir jeigu pykstam, tai irgi galima išmokti irgi savo pykti reguliuoti, tiesiog nusiraminti ir tada pasakyti pykti, o ne pradėti audrą ir šaukti.
Taip, ir tėvų pyktis kaip ir gal ir nėra taip jis blogai, sakykim, bet jis blogai yra dėl to, kad vaikas gali matyti ir išmokti, kad tėvai pyksta, reiškia tą savo emociją labai audringai, tai vadinasi, ir aš galiu tą emociją taip reikšti. Vietoj to, kad mokintis tą pyktį kažkaip tai kitaip jį. Taip, gal net ir išėjimas iš kambario yra pykčio įveikimas. Taip, tas durų užtrenkimas stipresnis irgi yra pykčio įveikimas, kai tu neprisakai labai daug negražių žodžių ir galbūt tu atėjęs atsiprašai, kad na, turėjau pabūti vienumoj, kad praeitų mano tas pyktis labai. Vaikui tai irgi yra geras pavyzdys.
Taip, tiesiog. Ir šiaip iš tiesų, kas dar padeda, tai fizinė veikla. Ir tėvai, ir vaikai gali ir pritupimų padaryti tiesiog paprastų dalykų. Ir tas pyktis kažkiek tai jisai nusidrenuoja tiesiog. Tai vat labai svarbu irgi rūpintis ir ne tik tai emocijom, bet ir ta fizinė sveikata savo. Nes jeigu aš nejudu, tai tiesiog aš labai daug galiu visko prisikaupti savyje. O jeigu aš išjudu, padarau kažkokius judesius ar tiesiog pabėgioju, tai aš ir išleidžiu iš savęs kažkokią tai ta energija tokia, kuri mane trikdo.
Pykčio energija, ypač pykčio. Taip, anksčiau bus sakydavo, kad ten pagalvės padaužyti reikia. Bet galima įvairiai, ar ne, ir pritupimus padaryti, ir pašokinėti, sakykime, ir apsirengti, išeiti aplink namą pabėgioti. Bet į tą pykti būtent į kažkokį tai veiksmą, ar ne, tokį, kad tas pyktis išeitų, nes nesikauptų. Nesikauptų. Taip, kas dar mes čia kalbam apie emocijas, apie tą emocijų pažinimą, tokį apie tą jausmų reiškimą, kiek jis yra svarbus ir kad vertėtų nebūti labai priešiškų savo vaikams, leisti jiems apie tuos jausmus, kaip sakyti, iškalbėti ar iššaukti, bet ir padėti jam ir įveikti tas emocijas, tuos jausmus. Padėti jiem išklausyti, ar ne, jų, kai jie labai tą emociją reiškia stiprią, nenuvertinti, nesakyti, kad čia nieko tokio tau nėra dėl ko pergyventi, arba nesakyti, baig pykti, kaip tu sakai pavyzdį, ko čia pyksti. Taip, tai irgi turbūt ir tėvams mokytis, kai kuriems dar verta, kad išmokti pažinti tą vaiko jausmą. Išmokti pažinti.
Taip, gali būdų mokytis ir vaikai, ir tėvai, bet tiesiog vaikai, jie kaip žiedai, jie tiesiog viską sugeria tą saulę, kurią gauna iš tėvų ir tiesiog, vat, aš manau, kad kartais tėvam nėra lengva irgi, nes jie nepažįsta ir jie negali duoti tuo, ko neturi. O kai kuris vaikas galbūt ateina, jam daugiau meilės reikia, daugiau to pažinimo, daugiau dėmesio. Ir iš tiesų labai svarbu, aš galvoju, klausyti ir girdėti, kas yra sakoma, o ne vien norėti tik tai savo nuomonę pasakyti ir pasakyti, aš ilgiau pragyvenau, nes dažnai tai būna ir aš geriau žinau. Mes nesam tas vaikas, nepažįstam jo vidinio pasaulio, mes turime, nu, empatiškai galbūt į jo batus įlipti ir pasižiūrėti, o kas tikrai ten yra. Gali mums atrodyti, kad nesvarbu, bet iš tiesų jisai jaunesnis ir jam tai yra labai svarbu.
Taip, gali tas vaikutis rasti kokią šakelę miške, labai su jie ten kūrybiškai žaisti, dėlioti, o einant namo tėvai gali išmesti tą šakelę kaip kokią nereikalingą, nesuprasdami galbūt, kiek tam vaikui buvo svarbu tas buvimas, kūrimas, to kažkokio ten pagaliuko ten, kaip tikrai va, tas įsiklausimas į vaiko, girdėjimas, jo auginimas, jo su meilė, su tikėjimu, su viltimu ir kartais gal netgi kaip sunku yra apkabinimas, kai tu galbūt neturi kokio žodžio, net susitaikymo žodžio, nes susitaikius turbūt nėra paprasta atsiprašyti. Jeigu yra brandus žmogus, tai jis galbūt paprasčiau, bet galbūt net ir apsikabinimo neužmiršti, prisilietimo tos galios neužmiršti.
Tai prisilietimai yra labai svarbu, aš galvoju, ir ypatingai mažiem vaikam. Galima kartais nieko nesakyti, bet tiesiog mažą ypatingai vaiką apsikabinti ir ypatingai, jeigu jisai pyksta, tai tada kaip tik vat, tai nuramina.
Taip, tu supykęs, taip, tavo pečiai pakelti yra dabar, bet pyktis praeis. Pyktis praeina, kaip ir liūdesys praeina, kaip ir bet kuri kita emocija praeina.
Taip, jos pasiekia kažkurį tai pika ir po to negali aukščiau kilti, jos tiesiog praeina. Kaip ir vat žiema, vasara būna, pavasaris, taip ir mūsų jausmai ir mūsų mintis jos keičiasi visada.
Taip. Asta, prabėgo laikas, na, greitai. Tiek turėjai pasidalinti iš savo ir praktikos, ir iš savo vedamų mokymų, taip. Ar dar norėtum palinkėti ko nors Marijos radio klausytoje?
Norėčiau palinkėti pasidžiaugti šią akimirką tuo, ką tikrai turime, o ne tai, ko neturime. Tai tiesiog išmokti norėti tą, ką aš turiu ir tiesiog pasidžiaugti, kad esame čia.
Taip. Ačiū tau, Asta. Linkiu visiems Marijos radijo klausytojams gero laiko, būkite sveiki.
Ačiū, Rita.